Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazrika. Ini Agenda Awani. Lebih 100 hari perang Gaza dan juga bagaimana bumi Palestin dibom, dijatuhkan pelbagai mesin peperangan yang terkini yang disumbangkan oleh kuasa-kuasa dunia. Palestin berdarah dan puluhan ribu menjadi korban. Antara yang menjadi mangsa utama adalah wanita dan juga kanak-kanak. Apa lagi yang tinggal di Gaza? Apa yang lagi tinggal di tebing barat? Inilah situasi terkini yang berlaku di bumi Palestin. Lebih parah di Gaza, dan yang lebih menyedihkan, dunia tidak dapat berbuat apa-apa. Walaupun dalam minggu ini ada beberapa perkara penting ataupun peristiwa penting berlaku. Misalnya bagaimana Afrika Selatan mendakwa Israel melakukan genosid ataupun pembunuhan beramai-ramai ke atas rakyat Palestin di Gaza di Mahkamah Jenayah Antarabangsa di Den Haag ataupun di The Hague, Belanda. Tetapi nampaknya ketika prosiding berlangsung, bom terus dijatuhkan di bumi Gaza. Puluhan lagi, malah ratusan lagi terkorban. Malah yang lebih menyedihkan, krisis kemanusiaan sedang berlaku. Hospital tidak mampu menampung mereka yang meninggal ataupun yang perlukan rawatan. Anak-anak kecil kelaparan. Musim sejuk memberikan mereka tumpuan lebih parah berkaitan bagaimana mereka berlindung di kemah-kemah pelarian ataupun di sisa-sisa bangunan runtuhan dan sebagainya. Jadi, bilakah peperangan ini akan berakhir? Bagaimana nasib rakyat Palestin? Adakah kenyataan-kenyataan angkuh yang diberikan oleh Perdana Menteri Israel akan berterusan? Dan ia sudah pun berjangkit bukan hanya di sekitar Palestin, malah di bumi Syria, di Lebanon, malah sekarang sudah memasuki di sekitar Laut Merah, iaitu di Yaman. Jadi untuk melihat perkara ini, Dr. Abdul Rahman Rahim, Pesyarah Kolej Permata Insan Universiti Sains Islam Malaysia, Dr. Abdul Rahman Ibrahim sudah pun bersedia di talian. Assalamualaikum Dr. Abdul Rahman, apa khabar?
Waalaikumsalam, alhamdulillah baik.
Terima kasih Dr. Abdul Rahman. Apa yang boleh kita ungkapkan selepas 100 hari perang Palestin dan juga Israel ini?
Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Astro Awani untuk jemput saya. Dah kita masuk dalam ratus yang kedua, dan apabila kita nak cakap pasal perang, ada beberapa poin yang kita kena highlight. Yeah. Nombor satu, kita tengok objektif atau matlamat yang Zionis tetapkan. Nombor satu, apabila permulaan perang ini semasa Perdana Menteri Netanyahu kata objektif dia adalah habis apa yang selepas Hamas. Maksudnya dia habis nak bunuh Hamas habis. Lepas 100 hari kita nampak Hamas dah semalam serang Sdud. Sdud itu tak sampai 10 minit daripada Sdud sampai Tel Aviv. Jadi sekarang ni, apa yang kita nak cakap, roket Hamas masih lagi sampai ke airport Eilat, sampai ke airport Ben Gurion, sampai ke Sdud. Apa yang kita nak kata, matlamat dia tidak jadi. Kalau kita tengok untuk matlamat paling rendah, sebab dia mula-mula kata nak habiskan Hamas dan Mujahidin Palestin. Lepas tu dia mula turun. Last tahap yang dia nak, dia kata nak habiskan roket Hamas. Nak habiskan Hamas yang teroris, tapi masih lagi kita tengok walaupun 100 hari roket Hamas dah sampai. Ini nombor satu. Nombor dua, apabila kita cakap pasal 100 hari perang, kita kena ambil perhatian. Ini bukan tantra lawan tantra atau negara lawan negara. Ini satu askar yang dia claim dari segi teknologi dia nombor 4 dunia, dari segi senjata dia 18 dunia, itu kata dia. Dan kita sekadar sahaja orang perjuan nak tanggungjawab terhadap negara dia. Jadi kalau kita tengok ni sikit je, saya nak share dalam ilmu askar, kita kata bila perang antara dua pasukan tidak setara, Jadi kita kata orang yang kuat apabila dia tak menang diklaim kalah. Dan orang yang kurang apabila dia tidak kalah diklaim menang. Jadi sekarang ni kalau ingat Tuan Haji Kahar, kita keluar dengan you 8 hari bulan 10 saya dengan awak kata Hamas sudah menang. 8 hari bulan kita kata sudah menang. Jadi nak cakap apa yang berlaku sekarang ni? 40 ribu syahid. Lepas tu hospital dah, sistem kesihatan di Gaza dah zero, tak ada. Gaza dah balik zaman jahiliyah. Kalau orang tengok memang dah tak ada apa sekarang ni kita nak rugi. Tapi kita pun nak cakap ini adalah harga kemerdekaan. Ini adalah harga jaga maruah negara. Kita sekarang dekat Malaysia. Tak akan juga Malaysia dapat kemerdekaannya free. Berapa korban Malaysia untuk dapat kemerdekaan ia? Jadi di mana-mana negara yang berdaulat, yang nak jaga kemerdekaan dia, yang nak jaga kehebatan dia seperti mana Malaysia yang kita cinta. Jadi perlu buat ni, pengkorbanan ini kena buat, tak ada pilihan lain.
Ya, Dr. Abdul Rahman, kalau dari angka pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, lebih 1.9 juta, hampir 2 juta penduduk populasi di Gaza hilang tempat tinggal. Manakala lebih 90% penduduk Gaza, terutamanya di kalangan kanak-kanak, hari ini sedang berhadapan dengan krisis makanan ataupun kebuluran. Tetapi laluan kemanusiaan masih dihalang, terutamanya di pintu Rafah di sempadan antara Gaza dan juga Mesir. Tetapi mungkin Dr. Abdul Rahman nak kongsikan bagaimana situasi yang sebenarnya yang mungkin dapat terus diperolehi dari saudara mara yang tinggal di Gaza. Apa yang berlaku? Apa yang kita tidak boleh gambarkan yang Dr. Abdul Rahman boleh kongsikan?
Okey, sekarang ni kalau kita tengok di Gaza, nak cakap mula-mula dari segi air bersih, masih lagi tak ada, masih lagi masuk daripada Rafah. Dan bila kita nampak Tajik Kahar, ada orang macam gembira, oh dah lori dah mula masuk daripada Rafah. Kita dapat satu hari daripada 6 ke 10 lori sahaja dari yang masuk dari Rafah ke Gaza. Dan orang tidak tahu dalam harian biasa, dalam harian biasa untuk cukup 2 juta rakyat Palestin di Gaza, satu hari 500 lori. Ini maklumat senang orang boleh jumpa di mana-mana, di social media kita nampak.
Ya, yeah, ya. Yeah.
Jadi sekarang ni memang makanan dah tak ada. Minum dah tak ada. Nak cakap NGOs dah masuk, termasuk NGOs Malaysia, ada masuk makanan. Tapi semua sikat dekat pintu gerbang Rafah. Rafah tak bagi masuk. Dan bagi saya lah share satu. Sekarang ni kalau kita tengok dalam mesyuarat agung negara OIC, negara Islam, yang dihadiri oleh Perdana Menteri Malaysia juga, masa tu Presiden Mesir Abdul Fattah Sisi, dia kata dia hati dia berdarah, dia sedih sebab tak boleh masuk bantuan kemanusiaan kepada Gaza. Tapi bila kita nampak semalam peguam Yahudi, peguam Zionis dalam Mahkamah Jenayah Dunia, dia kata apa? Dia kata pintu gerbang Rafah adalah antara Hamas dan Mesir. Kita tak ada kuasa. Bayangkan macam mana dia tarik diri, dia malukan kawan dia itu Abdul Fattah Sisi. Jadi dia kata apa? Dia kata Mesir yang tutup. Apa yang berlaku? Orang Gaza sekarang ni dia dah nampak dekat Zionis memang dia nak matikan dia. Dia nak keluarkan dia. Dia nak halau daripada negara, which is tak akan jadi. Langsung tak akan jadi. Kita hidup-hidup tempat kita, mati tempat kita. Kalau kita tengok sekolah sekarang ni, orang Gaza tak pergi sekolah, tak pergi hospital, tak air bersih dah tak ada. Baru-baru ni dekat TV orang interview ibu mengandung yang biasa kita tahu, ibu mengandung banyak kena minum air. Ibu mengandung kata satu hari dia minum satu cawang.
Ya, Dr. Abdul Rahman, kita lihat pada hujung minggu lalu, satu dunia di bandar-bandar utama dunia mengadakan demonstrasi ataupun rally menegakkan solidariti bersama rakyat Palestin termasuk di Kuala Lumpur. Di bandar utama seperti Washington DC, di London dan juga di Paris, jutaan berada di jalan raya menunjukkan mereka bersama dengan rakyat Palestin. Tetapi apa yang berlaku di Mahkamah Jenayah Antarabangsa apabila Afrika Selatan membawa usul pendakwaan ke atas genocide Zionis itu, mereka masih mengebom bumi Gaza dan menidakkan keupayaan ICJ ataupun Mahkamah Jenayah Antarabangsa tidak akan memberi kesan kepada serangan ataupun peperangan Israel ke atas bumi Gaza dan juga rakyat Palestin. Di mana rasa kemanusiaan yang sudah pun hilang di kalangan pemimpin Zionis dan juga kuncu-kuncunya yang menganggap dunia tidak boleh menghalang mereka untuk memburu Hamas dan juga membinasakan Gaza. Apa pandangan Dr. Abdul Rahman?
Okey, pasal isu Afrika Selatan membawa usulan ke Mahkamah Jenayah. Sekarang ni memang perang tidak stop, tapi kita perlu nampak dua perkara. Even kita sebagai orang Palestin, kita nampak dari segi dua pihak. Nombor satu, rakyat. Nombor dua, pemimpin. Ini perkara penting. Contohnya, kita tahu dalam bilik operasi Zionis dalam perang ini, kita ada lima negara yang mereka mengaku, bukan yang kita cakap, mereka mengaku yang bantu mereka dalam bilik operasi mereka adalah USA, UK, Canada, Jerman dan Perancis. Lima negara ini bantu mereka. Tapi kalau kita nampak sekarang ni dekat Berlin, dekat Jerman, rakyat Jerman memang sangat beratus-ratus ribu menyokong rakyat Palestin. Kenapa? Kenapa? Sebab ini adalah isu kemanusiaan. Orang manusia dah tahu, orang Muslim, non-Muslim, Arab, bukan Arab, Asia, Afrika, Europe, satu dunia, semua sokong isu Palestin sebab ini isu kemanusiaan. Yeah. Kalau kita nampak, ada orang Islam dibunuh, ada orang Kristian dibunuh, ada masjid dibunuh, ada gereja dibunuh. Tambah lagi, saya nak bagi satu, even orang Yahudi, orang askar Zionis yang ada dekat Al-Qassam, mereka dibunuh oleh Netanyahu dan rejim dia. Orang angkat bendera putih. Dan mereka kata, kami askar kamu. Mereka bunuh. Jadi sekarang ni, even dah demonstrasi berapa hari dekat Tel Aviv, orang minta daripada rejim Netanyahu dan tim dia untuk bebaskan askar yang ada dekat Gaza. Kemanusiaan dekat pemimpin Zionis sudah hilang atau saya kuat hati untuk cakap langsung tak ada kemanusiaan dekat mereka. Even Netanyahu sekarang ni kita nampak terlalu sombong. Dia, kita nampak semalam dia kata apa? Dia kata perang tak akan berhenti sama kalau mahkamah jenayah dilahai. Nak stop kita, tak akan stop kita. Dan juga bayangkan macam mana dia kata sama kalau mahkamah lahai atau orang penjahat. Dia kata orang yang nak stop perang ini orang penjahat. Mana orang penjahat? Ada orang lebih penjahat daripada dia. Dia sekarang ni, bayangkan mana-mana kah? Menteri pertahanan dia dah keluar daripada mesyuarat harian. Itu kabinet kecil. Menteri pertahanan dah keluar. SUK, Kementerian Pertahanan tidak dibenarkan masuk mesyuarat. Ketua Tantra Yahudi, bila dia masuk, pegawai khas Netanyahu minta dia keluarkan handphone dan kena pergi cek apa nama tu beralatan, ada satu alat cek ni, orang boleh bocor rahsia atau macam mana cara dia. Jadi mereka memang tak ada kemanusiaan dan alhamdulillah kita nampak sekarang mereka berpecah. Ini dalam satu kabinet, satu kerajaan, mereka bergaduh-gaduh. Orang paling kuat dalam kerajaan, Perdana Menteri dengan Menteri Pertahanan sekarang tengah bergaduh. So kita moga-moga ya Allah lebih dan banyak gaduh.
Ya, Dr. Abdul Rahman, berkaitan dengan Serangan terkini Amerika Syarikat dan juga sekutu utamanya United Kingdom ke atas bumi Yaman kononnya memburu pejuang Houthi yang melakukan serangan ke atas kapal-kapal yang ada urusan perniagaan di pelabuhan Israel. Nampaknya ia tidak menyebelahi kuasa besar ini, di mana kuasa dunia terutamanya PBB dan Majlis Keselamatan mengutuk serangan ke atas bumi Yaman kerana ia bertentangan dengan norma antarabangsa. Begitu juga sekutu-sekutunya di Eropah tidak memberikan sokongan penuh ke atas operasi keteteraan ke atas Houthi di Yaman yang mengganggu operasi perkapalan di Laut Merah itu. Jadi nampaknya semakin kecil sokongan yang diberikan kepada sekutu Israel, dan kuasa besar juga terpaksa berhati-hati dengan serangan tersebut kerana seolah-olah mereka bertindak tanpa asas yang kukuh untuk memburu pejuang Houthi di Yaman. Jadi apa pandangan Dr. Abdul Rahman?
Okey, nombor satu, pasal sokongan Amerika, saya nak cakap sikit ini. Baru-baru semalam, Olive bin David, orang Olive bin David ini, orang wartawan, surat khabar ni, ya Allah, saya lupa, ya Daud Ahranot. Jadi, Olive bin David dekat ya Daud Ahranot, daripada mula-mula perang, dia orang memang bagi analisa dia secara betul. Dia tidak sokong kerajaan, dia tidak sokong pembangkang. Dia kata apa? Dia kata, tanpa senjata Amerika, tanpa sokongan Amerika. Ini berita semalam. Ini artikel dia dalam Ya Daud Ahranot. Baru semalam. Dia kata, tanpa senjata Amerika, kita akan kalah teruk. Dia kata, Amerika yang sokong kita. Lepas tu, dia kata, kalau kita bunuh Yahya Sinwar, kalau kita bunuh Muhammad Deif, kalau kita menang Hamas, kita adalah kalah. Dia kata, walaupun capai ini, kita sudah kalah. Macam mana kalau kita tak capai apa-apa daripada yang ni? Lepas tu, daripada yang antarabangsa. Orang antarabangsa sekarang mereka takut daripada apa yang berlaku dekat Yaman, dekat Laut Merah. Sekarang ni, kita terima atau tidak terima, kita kena tahu. Apa yang berlaku dekat Yaman ini adalah sokongan Iran. Kita tahu sebab dekat Timur Tengah kita ada Hezbollah di Lebanon dengan rejim Syria, dengan Husi di Yaman, dengan ada Hezbollah dengan Hashd al-Sha'bi di Iraq. Ini semua orang boleh kata tangan-tangan Iran. Jadi apabila mereka semua dapat sokongan mereka daripada Iran. Jadi nak cakap masyarakat antarabangsa tahu ini Husi ada roket yang boleh ganggu kelancaran gerakan kapal-kapal dekat Laut Merah. Dan ini yang berlaku. Nampak macam mana mereka sekarang ni sudah ganggu. Jadi yang Europe sekarang ni memang risau pasal ini, tapi Europe ini yang saya nak highlight, ada isu mereka tak ada pilihan lain kecuali sokong Israel. Mereka tak nak sokong Israel tapi terpaksa kena sokong Israel sekarang ni sebab mereka risau daripada negara-negara lain yang especially negara Afrika yang dizalimi oleh Europe zaman penjajahan untuk membawa usulan ke mahkamah jenayah. Jadi terpaksa mereka nak sokong Israel walaupun kita nampak sekarang ni Europe dah macam lebih kurang tak setuju dengan rakyat dia. Rakyat sokong Palestin. Rejim dia sokong Yahudi dan Zionis.
Ya, adakah dalam masa yang terdekat walaupun kita lihat kenyataan-kenyataan angkuh dari Benjamin Netanyahu bahawa perang akan diteruskan, mereka akan terus memburu Hamas dan cuba membebaskan tahanan-tahanan yang masih di bawah kawalan Hamas itu. Tetapi dengan usul yang dibawa Afrika Selatan di Mahkamah Jenayah Antarabangsa, adakah ICJ akan membuat keputusan segera untuk Israel memberhentikan serangan dan juga memberhentikan perang ini, dan juga pengecilan ataupun sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Syarikat dan juga United Kingdom, mereka juga tidak ada pilihan untuk memberitahu kepada Netanyahu perang ini perlu ditamatkan dan bantuan kemanusiaan antarabangsa perlu diberikan sebaik mungkin ataupun seluas mungkin kepada rakyat Gaza dalam masa yang terdekat. Dr. Abdul Rahman.
Okey, sekarang ni kalau kita nak cakap pasal mahkamah sekarang ni, kita tengok ni hakim-hakim dekat mahkamah kebanyakan boleh kata daripada pro Israel. Sebab sekarang ketua mahkamah adalah daripada Amerika dan sebelum ni dia orang kaki tangan kerajaan Kementerian Luar Negeri Amerika dan dia terkenal dalam even dalam corruption dia sendiri. Lepas tu kita ada daripada India dah sekarang ni. Jadi nak cakap ini kalau kita tengok panel mahkamah memang kita tak sangat harap. Tapi apa yang kita rasa dah menang ini kali pertama Zionis dan orang Israel duduk di tempat tuduhan, duduk di tempat yang sebagai orang pesalah. Ini nombor satu. Nombor dua, semua peguam dia tak boleh bagi satu bukti yang menunjuk dia okey, tak ada. Jadi dengan bukti yang kuat yang Afrika Selatan dengan penyokong dia bawa dan tak boleh kata bukti juga naratif-naratif yang orang Yahudi kata, saya nampak kemungkinan itu pandangan saya. Kemungkinan hukuman akan jadi masuk bantuan kemanusiaan kepada Gaza. Lepas tu dia akan buat satu jawatan kuasa untuk siasat. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab ini yang berlaku dekat Iraq. Kalau kita ingat bila perang Gulf War 1993, bila orang nampak kesalahan Amerika, bila orang nampak tak ada senjata apa-apa di Iraq, orang kata apa? Buatlah jawatan kuasa antarabangsa untuk siasat. Lepas tu siasat 1 tahun, demi 2 tahun, 3 tahun, akhirnya tak ada apa. So saya rasa nombor satu, kemungkinan besar orang tak akan salahkan Israel jelas. Mungkin akan guna masa, ambil masa secara dia buat jawatan kuasa untuk siasat. Secara dia minta masuk bantuan kemanusiaan apabila dia fikir kalau masuk bantuan kemanusiaan kemungkinan rakyat dah terima. Okey, Alhamdulillah kita dah makan minum. So kita lupa apa yang orang Yahudi buat kepada kita. Which is juga tak betul. Jadi pandangan saya, kemungkinan besar mahkamah tak akan salahkan Israel terus. Walaupun kalau salahkan, Netanyahu semalam kata kita tidak akan ikut. Dia kata tak akan ikut keputusan mahkamah walaupun mereka salahkan kita. Sebab apa? Sebab mereka tahu mereka tak ada hujah yang kuat. Lepas tu kalau tengok TV, terutamanya TV Israel Channel 13. Channel 13 lebih kurang ke arah politik. Semua mereka sekarang ni kutuk-kutuk Afrika Selatan. Kutuk negara yang menyokong Afrika Selatan. Sebab apa? Sebab nampak dah ada macam kalau tidak ada keputusan yang jelas, paling kurang malukan Israel, tunjuk muka yang sebenar kepada rejim Tel Aviv.
Akhir sekali, Dr. Abdul Rahman Ibrahim, adakah doktor menyatakan gerakan sivil antarabangsa, masyarakat antarabangsa di seluruh dunia, bukan hanya di kalangan negara Islam, akan terus bangkit saban hari saban minggu? Dan kempen boycott BDS itu akan berjalan lebih agresif dan gesaan kepada ketua-ketua kerajaan mereka supaya perang dihentikan dan membawa Israel ke Mahkamah Jenayah Antarabangsa itu akan lebih intensif dalam minggu-minggu mendatang ini, Dr. Abdul Rahman?
Sekarang ni yang pertama kita nak cakap, kalau kita nak banding antara Oktober, November dan sekarang ni dia semakin kurang. Dan ini hasil media antarabangsa yang rejim Zionis guna. Tapi Alhamdulillah kita kata kurang, bukan kurang maksudnya habis. Yeah. Kurang daripada 90% jadi 70%. Nak cakap apa? Kita orang penyokong isu Palestin, kita orang Palestin, orang yang percaya, kita masih lagi kena struggle, kena berterusan tunjuk kepada orang. Dan kalau kita tengok sampai hari ini di Malaysia contoh, sampai hari ini ada demonstrasi, ada aktiviti atau ada orang kumpul derma untuk hantar kepada Palestin, dan alhamdulillah dengan sokongan dan dukungan kerajaan sendiri.
Dr. Abdul Rahman Ibrahim, Pensyarah Kolej Perhormatan Insan Universiti Sains Islam Malaysia ataupun USIM. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.